Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុធ ទី 29 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ទីហ៊ានអ៊ីស្រាអែល3អ្នកស្លាប់ដោយសារអន្ទាក់គ្រាប់បែកក្នុងទីក្រុង Rafah អ៊ុយក្រែនថាខ្លួនបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរុស្ស៊ី13គ្រឿងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនឈិនវ៉ាន់នឹងត្រូវចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការពីបទប្រមាថព្រះចេស្តា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាសរសើរកិច្ចការការទូតរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនដែលចាប់អាណត្តិសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់នៅចំពោះមុខតុលាការនគរបាលកម្ពុជាបង្កើនការចុះបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងនៅទូទាំងប្រទេសអាញាធរអង់ហ្គូឡាសន្យានឹងចាត់វិធានការតឹងរឹងជាងមុនជុំវិញការនេសាទខុសច្បាប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដល់លោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណទីនអ៊ីស្រាអែល3អ្នកបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុង Rafah នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដោយយោងលើការបញ្ជាក់របស់យោធាអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃពុធនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អ៊ីស្រាអែលបានរាយការណ៍ថាទីហ៊ានទាំង3អ្នកនេះត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលអន្តរក្របបែកមួយបានផ្ទុះកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយទីហ៊ាន3អ្នកទៀតផ្សេងទៀតបានរងរបួសយុទ្ធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាទីហ៊ានយ៉ាងតិចណាស់290អ្នកត្រូវបានសម្លាប់តាំងពីពេលដែលប្រតិបត្តិការតាមផ្លូវគុកក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនមកអ៊ីស្រាអែលថាខ្លួននឹងធ្វើប្រតិបត្តិការមានកម្រិតនេះនៅភាគកណ្ដាលនៃទីក្រុង Rafah នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងតំបន់ហ្គាហ្សានិងប្រទេសអេស៊ីបជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងទីក្រុង Rafah បានរាយការណ៍ថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លះៗនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើនការវាយប្រហារលើទីក្រុង Rafah នៅជាប់ព្រំដែនដែលធ្លាប់ជាកន្លែងជាប់កោនចុងក្រោយនៃតំបន់ហ្គាហ្សាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីស្រាអែលបានប្រមានប្រឆាំងការលុកលុយពេញទំហឹងចូលក្នុងទីក្រុង Rafah នេះថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែចូលលុកលុយទីក្រុង Rafah ដើម្បីកំទេចក្រុម Hamas និងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុមនេះបានចាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Rafah បានបណ្ដាលឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង1,000,000អ្នកភៀសខ្លួនដែលភៀសច្រើននិងអ្នកទាំងនោះបានភៀសខ្លួនរួចហើយនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas នេះឥឡូវនេះពួកគេស្វែងរកកន្លែងជាប់កោននៅក្នុងជំរំតង់ដ៏កខ្វក់និងតំបន់ផ្សេងទៀតដែលញោមញីដោយសារសង្គ្រាមដែលនៅទីនោះពួកគេខ្វះទីជំរកម្ហូបអាហារទឹកនិងរបស់របរសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃផ្សេងទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិយុទ្ធាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីដែលបានបាញ់សម្ដៅលើតំបន់នានានៅភាគខាងលិចកណ្ដាលនិងខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរីឯមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីវិញបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់2នាក់នៅក្នុងតំបន់ស៊ូមីកងទ័ពជើងអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន13គ្រឿងក្នុងចំនួន14គ្រឿងដែលរុស្ស៊ីបានប្រើនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីយប់មិញលើតំបន់មីខូលេវតំបន់គីរូបូរ៉ាត់និងតំបន់រីមណេអភិបាលតំបន់មីខូលេវលោកវីតាលីគីមបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន11គ្រឿងនៅក្នុងតំបន់របស់លោកលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាមានការខូចខាតឬរងរបួសណាមួយដោយសារដ្រូននេះទេក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានលើកឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនសមុទ្រ2គ្រឿង ដែលបាញ់ឈ្មោះមកកាន់ឧបទ្វីបគ្រីមៀក៏ដូចជាដ្រូនបាញ់ពីអាកាសមួយគ្រឿងនិងរ៉ុកកែត7គ្រាប់លើតំបន់ដេហ្គរ៉ិតនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុក្រែនលោកវីញ៉ាមីនខុនដ្រាត់ឆេវអភិបាលតំបន់ក្រាស់ណូដានីប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនអ៊ុក្រែនមួយគ្រឿងលើតំបន់អាម៉ាវៀតែទិននឹងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសស៊ីអែតបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយយោធាចំនួន 1.2 លានដុល្លារដល់ប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងយន្តហោះបញ្ជាការប្រើរ៉ាដាជ្រប់យកការគ្រាប់កំភ្លើងធំនិងរថពាសដែកផងដែរប្រទេសនៃទឹកដីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសនៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden គួរតែចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអំពីសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសស្វីសនៅខែក្រោយដើម្បីបញ្ជូនសារទៅប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងមេដឹកនាំផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងសន្និសីទកិច្ចសាររួមគ្នាមួយជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រី Belgic លោក Alexander De Croo នៅក្នុងប្រទេស Belgic លោក Zelensky បាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15និងទី16ខែមិថុនាខាងមុខនេះនឹងត្រូវរៀបចំដោយពិភពលោកទាំងមូលហើយមេដឹកនាំនានានឹងសម្ដែងមើលលើការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកបរិយាអាញាថៃបាននិយាយថាពួកគេនឹងចាត់ប្រកាន់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់សិនឈិនវ័តពីបទរំលោភច្បាប់ដែលហាមប្រាមមិនអោយរិះគន់រាជវង្សានុវង្សថៃអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃការិយាល័យអគ្គរាជអាជ្ញាបាននិយាយប្រាប់ក្រុមអ្នកខ្សាននៅថៃពុទ្ធនេះថាលោកថាក់ស៊ីនអាយុ74ឆ្នាំត្រូវតែចេញបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃទី18មិថុនាដើម្បីឆ្លើយនឹងការចោទប្រកាន់លោកវិញ្ញាតឆាត់មន្ត្រីមេធាវីលោកថាក់ស៊ីនបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានថាកូនក្តីលោកមិនអាចទៅតុលាការបានទេពីព្រោះនៅពេលនេះលោកកំពុងមានជំងឺកូវីដ-19ការចាប់ប្រកាន់នេះផ្អែកលើបទសម្ភាសន៍មួយដែលលោកបានផ្ដល់ដល់ពួកអ្នកកសិទ្ធបរទេសកាលពីឆ្នាំ2015នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលមនុស្សជាង270នាក់ត្រូវបានកាត់ក្តីកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះដោយសារបានរំលោភដូចច្បាប់ប្រមាថប្រជាស្ដានៃប្រទេសថៃដែលជាច្បាប់តឹងតែងបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកដែលអាចនាំឲ្យមានទោសជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំមន្ត្រីរូបនេះបានពោលថាលោកថាក់ស៊ីននឹងត្រូវចោទប្រកាន់ដែរពីបទរំលោភច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មកុំព្យូទ័ររបស់ប្រទេសផងដែរការពិភាក្សាសម្រាប់របស់គណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការនៅក្នុងសំណុំរឿងព្រមទានរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីមានបង្ហាញសារណាបិទបញ្ចប់ដល់វិវុអស់រយៈពេលមួយថ្ងៃមកនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃពុធនេះគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការនឹងស្ដាប់ការណែនាំរបស់ចៅក្រមអំពីច្បាប់ដែលផ្ដោតលើសំណុំរឿងលួយបំបិតមាត់នេះនិងអំពីអ្វីដែលពួកគេអាចពិចារណានៅពេលដែលពួកគេវាតម្លៃថាតើលោកត្រាំមានទោសឬគ្មានទោសរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាលោកត្រាំបានបន្លំឯកសារអាជីវកម្មផ្ទៃក្នុងដើម្បីបិទបាំងករណីបង់លួយបំបិតមាត់នេះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការដែលគេចោទថាបិទបាំងរឿងរ៉ាវដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016លោកត្រាំបានបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេនិងបានចានចោលបទចោទប្រមាថទាំង34នេះផងដែរក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីវៀតណាម VinFast និងពញាពេលការកសាងរោងចក្រមានទឹកប្រាក់4000លានដុល្លារនៅរដ្ឋ North Carolina នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយមនុស្សម្នាក់ត្រូវបាននិយាយប្រាប់ដោយទ្រុសទ្រុសអំពីរឿងនេះនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនខាត់ប្រាក់នេះតស៊ូឲ្យមានការអនុគ្រោះពីក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់អាមេរិក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាសរសើរកិច្ចការទូតរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនដែលចាប់អាណត្តិ សកម្មជនចរណាមេដាធម្មជាតិច្រានចោលការចោទប្រកាន់នៅចំពោះមុខតុលាការនគរបាលកម្ពុជាបង្កើនការចោទបង្កាប់ក្រុមក្មេងទំនើងនៅទូទាំងប្រទេសអាញាធរអង់គ្លេសសន្យានឹងចាត់វិធានការតឹងរឹងជាងមុនជុំវិញការនេសាទខុសច្បាប់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ជាងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរុស្ស៊ីបើកសមរភូមិថ្មីខណៈអ៊ុយក្រែនរងចាំជំនួយយោធាពីអាមេរិកមូនីធីសហគមន៍ក្រុងឡូវែលផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដើម្បីបង្កើនគុណភាពជីវិតនិងលោកហើយលោកបៃនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកបៃដិននិងលោកត្រាំប្រជែងគ្នារកសម្លេងឆ្នោតនៅរដ្ឋផេនស៊ីលវ៉ានីយ៉ាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកោតសរសើរកិច្ចការងារទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិននិងសមិទ្ធផលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកន្លងមករបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានដែលចាប់អាណត្តិរបស់លោកនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអ្នកតាមដានមើលឃើញថាខណៈកម្ពុជាកាន់តែជិតស្និទ្ធទៅកាន់ប្រទេសចិនកម្ពុជាក៏គួរតែបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចផងដែរកញ្ញាចិត្តសិរិយាវិការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកោតសរសើរកិច្ចការងារទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនកន្លងមកក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកនាពេលខាងមុខនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងខ្លឹមសារនៃជំនួបរបស់លោកវ៉ាងវិនធានជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្នុងជំនួបថ្លែងអំណរគុណនិងជម្រាបលាកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសើរចំពោះបេសកកម្មការទូតរបស់លោកវ៉ាន់វិនធានដែលលោកថាបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងចិននៅចំពោះមុខលោកហ៊ុនម៉ាណែតឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងនៅតែបន្តគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ជំនួបនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនក៏បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធជានិមិត្តរូបនៃការប្រសិទ្ធនាមផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ដែលតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ1ទៅផ្លូវជាតិលេខ4ថាជាមហាវិថីស៊ីជីនពីងដែលជាឈ្មោះរបស់ប្រធានាធិបតីចិនចំណែកការពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្នុងជំនួបជម្រាបលាជាមួយលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិបានសរសើរនិងអរគុណចំពោះកិច្ចការងាររបស់លោកវ៉ាងវិនធានដែលបានចូលរួមពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនក្នុងរយៈពេលលោកកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅកម្ពុជាជិត6ឆ្នាំគឺចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2018មកលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាទោះមានការផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅកម្ពុជាក៏ដោយក៏ពុំមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយចិននោះឡើយជាមួយគ្នានេះស្ថានទូតចិនបានឲ្យដឹងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនសម្រាប់បាននៅផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរស្ថានទូតចិនបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបង្ហោះលើ Facebook របស់ស្ថានទូតកាលពីថ្ងៃអង្គារថាចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាចិននឹងត្រូវបានបន្តពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់និងឋិតថេរជាអមតៈភាគីកម្ពុជានិងចិនបានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនិងការចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងឋានៈជាមិត្តដៃថែបដ៏ស្មោះត្រង់និងទុកចិត្តបានក្នុងអាណត្តិរបស់លោកវ៉ាងវិនធានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានសម្រេចនូវសមិទ្ធផលដូចជាពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកតេជោផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរនិងការរួមចំណែកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនមានភាពល្អប្រសើរនិងឈរនៅលើគោលនយោបាយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាគួរតែបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
សួស្ដីប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបប្រិយមិត្តអំពីការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងការផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅពេលរាត្រីចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមិថុនាតទៅ កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាខេមរៈភាសានៅពេលរាត្រីនឹងមានរយៈពេលត្រឹមតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:30 នាទីហើយចប់នៅម៉ោង 9:00 គត់ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយចំនួន30នាទីនៅពេលរាត្រីយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកចំណែកឯកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលព្រឹកមានរយៈពេល30នាទីដដែលគឺចាប់ពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹកយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្មីៗសូមអរគុណ
នាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះថ្ងៃដំបងដែលស្ថាបនិកនិងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិរងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថចំពោះព្រះអង្គមហាក្សត្រនិងរួមកំណត់ក្បត់សកម្មជនទាំងនោះនៅតែចាត់ទុកថាពួកគេស្អាតស្អំនឹងការពារខ្លួនថាមិនបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយលោកលោះលីបលីបរីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានបង្ហាញមកនៅតុលាការនិងបានការពារខ្លួនថាមិនបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនឹងរួមកំណត់ក្បត់ដោយការចោទប្រកាន់ឡើយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតុលាការបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើកដំបូងគេឃើញមានវត្តមានមេធាវីការពារក្តីនិងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិរួមមានលោកយមលៀងហ៊ីលោកលីចន្ទរាវុធលោកធុនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុនធាកញ្ញាភុនខារៈស្មីដែលស្លៀកពាក់សហើយដៃកាន់កាឈូកប៉ុន្តែចៅក្រមបានសម្រេចឲ្យពួកគេចំនួន4នាក់ចេញក្រៅបន្ទប់សាវនាការដោយទុកតែលោកយមលៀងហេតុតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីសួរនាំពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរងគំនិតក្បត់តាំងពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នៅក្នុងសាវនាការនោះអ្នកស្រីអុករេតគុន្ធាប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះបានឲ្យដឹងថាលោកយមលៀងហ៊ីកញ្ញាសុនរដ្ឋានិងលោកអាឡិចសាន់ដ្រូហ្គនសាឡេសដេវីតសុនស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរងគំនិតក្បត់ដែលប្រព្រឹត្តសកម្មភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំឡុងឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2021ចំណែកសកម្មជនចំនួន7អ្នកផ្សេងទៀតដែលរួមមានលោកលីចន្ទរាវុធលោកធុនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុន្ធាកញ្ញាភួនខារៈស្មីលោកមាញ់ពីសិតកញ្ញារីរក្សានិងលោកពើកខើយរឿងការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ភ័ស្តុតាងដែលដាក់បន្ទុកលើពួកគេគឺឃ្លីបវីដេអូដែលជាការសន្ទនាគ្នារវាងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិជាមួយលោកអាឡិចសាន់ដ្រូតាមប្រព័ន្ធ Zoom កាលអំឡុងឆ្នាំ2021ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍របស់លោកអាឡិចសាន់ដ្រូជាមួយសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីនិងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily និងការទទួលបានលុយឬប្រាក់ខែក្នុងការធ្វើសកម្មភាពជាដើមនេះបាទតាមប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះអ្នកស្រីអុករេតគុន្ធាដែលបានអានសំណុំរឿងនោះក្នុងសវនាការទាំងអ្នកស្រីអុករេតគុន្ធានិងលោកសេងហៀងព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទសួរលោកយឹមលៀងហ៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងសម្រងសម្ដីដែលសមាជិកបានដកស្រង់ចេញពីការប្រជុំ Zoom និងចោទសួរអំពីការចូលរួមសកម្មភាពជាមួយចលនាមេដាធម្មជាតិក៏ដូចជាការទទួលបានលុយឬប្រាក់ខែដែលលោកទទួលបានប្រមាណ500ដុល្លារអាមេរិកលោកយឹមលៀងហ៊ីបានការពារខ្លួននិងប្រាប់ចៅក្រមថាលោកមិនបានប្រមាណព្រះមហាក្សត្រឡើយនឹងថាលោកតែងតែការពារព្រះមហាក្សត្រលោកបន្តថាលោកទើបចូលរួមជាមួយចលនាមេដាធម្មជាតិបានប្រមាណ1ខែទៅ2ខែប៉ុណ្ណោះដោយសារលោកចង់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានដែលបញ្ហាទាំងនេះនៅតែកើតមានក្នុងប្រទេសឲ្យស្របតាមច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកយឹមលៀងហ៊ីប្រាប់ចៅក្រមទៀតថាលោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាង4ខែដោយអាជ្ញាធរបានខកខានអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021និងត្រូវបានដោះលែងឋិតនៅក្រៅឃុំអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សវនាការបានបានបញ្ចប់នៅម៉ោង 7:11 ព្រឹកបន្ទាប់ពីសវនាការបានបានបញ្ចប់លោកយឹមលៀងហ៊ីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅរបងតុលាការដែលឃ្លាំមើលដោយកងកម្លាំងចម្រុះមួយចំនួនថា
ខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញពូជពងរបស់ខ្ញុំគឺពូជពងគោរពព្រះមហាក្សត្រជីតារបស់ខ្ញុំទទួលបានមេដាយមាសពីព្រះមហាក្សត្រខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំការងាររបស់ខ្ញុំធ្វើកន្លងមកគឺខ្ញុំគោរពអង្គព្រះមហាក្សត្រជាងគេបំផុតបើទោះបីជាមានការជជែកតាក់ទងមួយអង្គព្រះមហាក្សត្រក៏ខ្ញុំលើកឡើងស្កាត់មិនអោយប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រដាច់ខាត
លោកបានថែមថា
ក្នុងការចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំប្រមាថព្រះមហាក្សត្រវិញខ្ញុំយល់ថាអ្នកដែលចោទប្រកាន់ខ្ញុំទៅវិញទេដែលគាត់មានការគិតបែបនោះ
ចំណែកកញ្ញាភុនកែវរស្មីដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំពីបទញុះញង់នៅតែចាត់ទុកថាសកម្មភាពរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិស្អាតស្អំនិងមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អ្វីឡើយកញ្ញាបន្តថាតុលាការនឹងបន្តសវនាការជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កញ្ញាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា
ក្នុងនាមជាជនជាប់ចោទពួកយើងអត់ចង់ឲ្យមានសវនាការមួយថ្ងៃពេញទេព្រោះពួកយើងនឹងមានការនឿយហត់នៅក្នុងការចោទសួរនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងអត់បានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ឬក៏គ្រាន់តែជាសកម្មភាពស្អាតស្អំដែរប៉ុន្តែក៏ចៅក្រមក៏បានសម្រេចហើយថានឹងធ្វើសវនាការមួយថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខែក្រោយនេះ
បើសិនជាតុលាការរកឃើញកំហុសពួកគេអាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំលោកអមសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការ Liga do ប្រាប់ VOA ថាសវនាការទើបតែចាប់ផ្ដើមដូច្នេះលោកនឹងរងចាំមើលសវនាការបន្តទៀតក៏ដូចជាផ្ោះតាំងនឹងសាក់សីដល់បន្ទុកនានាលើសកម្មជនដោយឡែកលោកថាអង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិដែលធ្វើការលើកកម្ពស់ផ្នែកបរិស្ថានយល់ថាការចោទប្រកាន់លើពួកគេគឺជារូបភាពគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យគួរបញ្ជាក់ថាសកម្មជន3នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលរួមមានកញ្ញាភុនកែរស្មីកញ្ញាលង្គុនធានិងលោកធុនរដ្ឋាធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងយុទ្ធនាការដាតាម្នាក់ឯងរបស់កញ្ញាលង្គុនធាទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ការលុបបង្កតាមមុខដែលនៅជារាជធានីភ្នំពេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលេបលេប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការចេញបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអាញាធរគ្រប់រាជធានីខេត្តក្រុងបានចាប់ផ្ដើមបង្កើនវិធានការបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងអ្នកតាមដានថាការរឹតបន្តឹងការចោះបង្ក្រាបតែមួយមុខមិនអាចបោសសម្អាតក្រុមក្មេងទំនើងបាន 100% នោះទេគឺត្រូវតែមានការចូលរួមពីសង្គមនិងឪពុកម្ដាយកញ្ញាសនលីនដាវីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចនៅគ្រប់រាជធានីខេត្តក្រុងបានចាប់ផ្ដើមបង្កើនការចាប់បង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញបញ្ជាឲ្យពិនិត្យមើលក្រុមក្មេងទំនើងដោយមិនមានការលើកលែងឡើយកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តទូទាំងប្រទេសនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រឹតបន្តឹងវិធានការចំពោះក្រុមក្មេងទំនើងដែលធ្វើសកម្មភាពខុសប្រក្រតី
តែធ្វើឲ្យបងមើលម៉ាត់ចំពោះក្រុមក្មេងទំនើងទាំងវិធានការរដ្ឋបាលនៅក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់ទាំងវិធានការអនុវត្តច្បាប់ដោយគ្មានការបន្ទូបន្ទយដោយគ្មានការលើកលែងដើម្បីការពារសន្តិភាពសាធារណៈសន្តិសុខសង្គម
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តថាក្រុមក្មេងទំនើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការកើនឡើងជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់ដាវកាប់ចាក់និងគ្រឿងញៀនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកទូសុខៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងថាវិធានការចាប់បង្ក្រាបនិងបង្ការក្រុមក្មេងទំនើងនេះកំពុងនគរបាលបានអនុវត្តតាំងពីដើមមកប៉ុន្តែក្រោយពីមានបទបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងសមត្ថកិច្ចនឹងបន្តពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនិងចាប់បង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2024អាជ្ញាធរនៅគ្រប់រាជធានីខេត្តបានចាប់បង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងបានសរុបចំនួន159នាក់នៅក្នុង49ករណីក្នុងនោះកម្លាំងរាជធានីភ្នំពេញចាប់បង្ក្រាបបានច្រើនជាងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដែលភាគច្រើនត្រូវបានរកឃើញថាពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តសារធាតុញៀននេះបើតាមលោកទូតសុខៈ
បើយើងធៀបជាមួយនឹងរាជធានីខេត្តគឺរាជធានីភ្នំពេញគឺថាមានសកម្មភាពអវិជ្ជមានហ្នឹងច្រើនដោយសារតែយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាគឺជាបណ្ដុំនៃប្រជាពលរដ្ឋផងជាបណ្ដុំនៃគេហៅថាទីឋានសបាយឬក៏ពាណិជ្ជកម្មនិងការអវត្តផ្សេងៗច្រើនវាចម្រុះគ្នាដូច្នេះសកម្មភាពហ្នឹងវាច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកដែលចាប់ខ្លួនទាំងអស់នោះគឺមានជាង 50% ដែលមានសារធាតុញៀននៅក្នុងខ្លួន
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយចប់បង្ក្រាបកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដោយគិតទៅតាមកម្រិតទោសដែលក្រុមក្មេងទំនើងបានធ្វើលោកទូសុខៈបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើក្រុមក្មេងទំនើងទាំងនោះមិនបានធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់សង្គមឬក្នុងកម្រិតស្រាលសមត្ថកិច្ចគ្រាន់តែពន្យល់ណែនាំនិងដាក់ពិន័យតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេប្រព្រឹត្តចោលជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌសមត្ថកិច្ចនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ដោយបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការច ំណែកអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជ្ជការប្រវីអូអេថាចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024កម្លាំងសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងចំនួន10ករណីដោយមានក្មេងទំនើងសរុបចំនួន45នាក់លោកបានថែមថាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទាំងនោះទៅកាន់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីហិង្សានិងការកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាត
អ្នកទាំង45នាក់នេះគឺយើងបានបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់តុលាការអនុវត្តតាមព្រៃច្បាប់នោះហើយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីហិង្សាវាកាប់ចាក់បង្កឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិការកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតហើយការប្រើអំពើហិង្សាដោយចេតនាជាដើម
បើយោងតាមគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសមត្ថកិច្ចនៅតាមបណ្ដាខេត្តបានចាប់បង្ក្រាបករណីក្មេងទំនើងជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភានគរបាលខេត្តកោះកុងបានបង្ក្រាបក្មេងទំនើងចំនួន3នាក់ដែលកាន់កាំបិតផ្គាក់ចំនួន3ដើមហើយបំរុងនឹងធ្វើសកម្មភាពទៅភាគីម្ខាងទៀតចំណែកនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាបានចាប់បង្ក្រាបក្មេងទំនើងចំនួន10នាក់ក្នុងស្រុកមង្គលបុរីដែលខាត់ខ្លួនក្មេងទំនើង4នាក់ប្រដាប់ដោយដំបងនិងកាំបិតចំនួន5ដើមអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកអៀបុនធឿនប្រវីអូអេថានគរបាលបានចាប់ដាក់ពង្រឹងនិងចាត់វិធានការឃ្លាំមើលក្មេងទំនើងដោយក្នុងនោះកាលពីយប់ថ្ងៃទី25ខែឧសភានគរបាលបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន5នាក់នៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងលោកបានថែមថាក្រុមក្មេងទំនើងទាំងនោះបានធ្វើសកម្មភាពជិះម៉ូតូពាសពេញផ្លូវទាំងកណ្ដាលយប់ដោយភ្ជាប់ជាមួយដាវវែងមួយនិងកណ្ដៀវមួយលោកបញ្ជាក់ថានគរបាលបានបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅតុលាការប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាជនដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងថ្លែងថាក្រុមក្មេងទំនើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការកើនឡើងលោកបន្ថែមថាវាជារឿងល្អមួយដែលអាជ្ញាធររដ្ឋបន្ទឹងនឹងតាមដានក្រុមក្មេងទំនើងដើម្បីធានាសន្តិភាពសង្គមនិងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាយ៉ាងណាលោកថាការរដ្ឋបន្ទឹងការចាប់ក្រាបតែមួយមុខមិនអាចបោះសម្អាតក្រុមក្មេងទំនើងបាន 100% ឡើយលោកបញ្ជាក់ថាការរៀបចំបរិយាកាសសង្គមជាថ្មីនិងការអប់រំចេញពីឪពុកម្ដាយជារឿងសំខាន់មួយដោយក្នុងនោះមានការលុបបំបាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនិងការបង្ហាត់បង្រៀនណែនាំកូនតាំងពីកុមារកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខជាដើម
ក្រុមគ្នាទៅមើលតែលទ្ធផលចុងក្រោយហើយទៅបន្ទោសគាត់ហើយទៅប្រក្រតប៉ុន្តែវាអត់អាចមានឧបធិបបាន 100% ទេបាទព្រោះត្រូវតែយើងចាប់ផ្ដើមបង្ការការបង្ការនោះគឺកុំឲ្យវាកើតមានដែរបាទការបង្ការនោះគឺយើងត្រូវតែរៀបចំបរិស្ថានសង្គមជុំវិញនោះគឺធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សនោះទៅរកផ្លូវល្អទៅរកផ្លូវត្រឹមត្រូវ
រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំសွန်លីនដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅកំពង់ផែបេងហ្គូឡាតំបន់សមុទ្រអាត្លង់តិកនៅប្រទេសអង់ហ្គូឡាអ្នកនេសាទនិងឈ្មួញត្រីកំពុងជួបការលំបាកដើម្បីបំពេញជីវភាពពួកគេនិយាយថាទិន្នផលត្រីកំពុងថយចុះហើយពួកគេបានបន្ទោសលើការនេសាទខុសច្បាប់ដោយទូកនេសាទចិនលោកចៅម៉ាកុសនិងលោកបាបារ៉ាសាន់តូសជួនសក្តីរីកាអំពីរឿងនេះអ្នកនាងសេងលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកហូសេខាធីកានិងអ្នកស្រីផាស៊ីសាប៊ីណូជាឈ្មោះត្រីនៅឆ្នេរធំបាសជិតក្រុងបេនគូឡាពួកគេថាពួកគេមិនអាចចាប់ត្រីបានច្រើនដូចមុននឹងបានបន្ទោសទូកនេសាទបរទេសចំពោះបញ្ហាខ្វះត្រីពិសេសទូកនេសាទចិនលោកហូសេខាតាកាថ្លែងថា
ទូកនេសាទចិនកំពុងធ្វើឲ្យត្រីចេញឆ្ងាយពីតំបន់នេសាទរបស់យើងដូច្នេះវាកាន់តែលំបាកសម្រាប់យើង
អ្នកស្រីសាប៊ីណូថាតម្លៃត្រីឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាខ្វះត្រីនៅផ្សារក្នុងស្រុកអ្នកស្រីថាត្រី3ក្បាលធ្លាប់មានតម្លៃត្រឹម3ដុល្លារប៉ុន្តែឥឡូវនេះថ្លៃជាងមុន2ដងរហូតដល់6ដុល្លារ
ពលរដ្ឋរអ៊ូពីតម្លៃវាពិតជាលំបាកខ្លាំងត្រីគ្រប់ប្រភេទកាន់តែថ្លៃជាងមុន
ច្បាប់អង់គូឡាហាមទូកនេសាទធំធំមិនឲ្យចូលតំបន់អភិរក្សសម្រាប់ការនេសាទបែបប្រពៃណីហើយមានតែពលរដ្ឋអង់គូឡាប៉ុណ្ណោះដែលអាចមានសិទ្ធិទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនេសាទលោកធីតូខាតុមបេឡាជាសមាជិកសមាគមនេសាទបែបប្រពៃណីអនចាលីដែលមានសមាជិក20នាក់មុខរបររបស់លោកកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីការនេសាទខុសច្បាប់នៅតំបន់ហាមឃាត
ពួកគេសង្កេតឃើញថាមានត្រីច្រើននៅតំបន់ទឹករាក់ពួកគេផ្លាស់ទៅតំបន់នោះហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លើកន្លែងត្រីដែលយើងបានដាក់ទុន
VOA បានតាក់ទងទៅកាន់ស្ថានទូតចិននៅអង់ហ្គោឡាតាមអ៊ីមែលដើម្បីសុំការឆ្លើយតបពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីការនេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនោះទេអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល Environmental Justice Foundation ដែលបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ស្តីពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសកលលោកពីការនេសាទក្រៅប្រទេសរបស់ទូកនេសាទចិនបាននិយាយថាសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់តែងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលទូកនេសាទមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យនេសាទនឹងបានចាត់គោដៅមកលើសត្វសមុទ្រដែលជិតផុតពូជនិងដែលងាយរងគ្រោះលោក Steve Trent មន្ត្រីអង្គការ Environmental Justice Foundation បានថ្លែងថា
យើងឃើញទូកនេសាទចិននេសាទត្រីក្នុងបរិមាណច្រើនទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសមិនមែនសម្រាប់ក្នុងស្រុកទេដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍ក្នុងស្រុកនិងសហគមន៍តាមបណ្ដោយឆ្នេរនៅតាមប្រទេសមួយចំនួននៅអនុតំបន់សាហារ៉ាជួបភាពអត់ឃ្លាន
ប្រធានអង្គការ Environment Justice Foundation លោក Steve Trent ថាបើគ្រប់គ្រងមិនបានត្រឹមត្រូវផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានពីការនេសាទទ្រង់ទ្រាយធំខុសច្បាប់រួមមានការធ្លាក់ចុះទិន្នផលត្រីក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងការបាត់បង់ទិន្នផលត្រីក្នុងស្រុកអ្នកនេសាទកំពុងឃើញសញ្ញារួចទៅហើយលោក Victor Chow ម្ចាស់ទូកនេសាទមួយរូបបាននិយាយថាលោកត្រូវធ្វើដំណើរលើសពី10គីឡូម៉ែត្រទៅភាគខាងត្បូងទៅកាន់ខេត្តណាមីប៊ីដើម្បីរកត្រី
អ្នកធ្លាប់នេសាទនៅតំបន់នេះកំពុងឆ្លងទៅមករវាងក្រុងធំធំយើងចេញពីក្រុងបេនហ្គូឡាដើម្បីទៅនេសាទនៅខេត្តណាមីបេដូច្នេះប្រហែលក្នុងពេល 2-3 ឆ្នាំទៀតយើងនឹងត្រូវធ្វើដំណើរកាន់តែឆ្ងាយជាងនេះ
VOA បានតាក់ទងទៅកាន់ការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីនេសាទនិងធនធានសមុទ្រអង់ហ្គូឡាអ្នកស្រីខាមិនដូសាន់តូដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនបានឆ្លើយតបនិងសំណើសុំសម្ភារនោះទេក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីមុនមកអ្នកស្រីសាន់តូសបានចោទប្រកាន់ថាទូកនេសាទចិនកំពុងតែងអាញាបាននេសាទពីអ្នកនេសាទអង់ហ្គូឡាប៉ុន្តែអ្នកនេសាទអង់ហ្គូឡាបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរុស្ស៊ីបើកសមរភូមិថ្មីខណៈអ៊ុយក្រែនរងចាំជំនួយយោធាពីអាមេរិកមូលនិធិសហគមន៍ក្រុងលូវែលផ្តល់អាហារូបករណ៍ដើម្បីបង្កើនគុណភាពជីវិតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកបៃដិននិងលោកត្រាំប្រជែងគ្នារកសម្លេងឆ្នោតនៅរដ្ឋផេនស៊ីលវ៉ានីយ៉ាកាលពីដើមខែឧសភាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបើកសមរភូមិថ្មីមួយទៀតនៅតំបន់ខាគៀវដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់អ៊ុយក្រែនហើយនៅជាប់ព្រំដែនរុស្ស៊ីក្នុងពេលដែលទាហានអ៊ុយក្រែនរងចាំជំនួយថ្មីដែលសភាទើបបានអនុម័តកាលពីចុងខែមេសាមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាយតម្លៃថារុស្ស៊ីនឹងបើកសមរភូមិបន្ថែមទៀតនៅទិសដៅនេះបន្ទាប់ពីបានជោគជ័យខ្លះៗនៅក្នុងការវាយលុកក្នុងពេលនោះដែរមានសប្បុរសជនខ្មែរដែលនៅប្រទេសបារាំងបាននាំយកអំណោយទៅជួយកុមារនិងជនរងគ្រោះអ៊ុយក្រែនផងដែរលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនកម្មវិធីប្រពន្ធច្បាស់ការដែលផ្ដោតលើការវិវត្តទាំងនេះដូចតទៅ
នៅនៃការនយោបាយរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរបស់ប្រជាជនគេសុខចិត្តតស៊ូស្លាប់បូជាជីវិតដើម្បីទឹកដីរបស់គេគេអត់កាត់ដីបដូរសន្តិភាពទៀត
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការនៅពេលនេះខ្ញុំសូមនាំជូនលោកអ្នកនៅការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅតំបន់ភាគខាងជើងនៃតំបន់ខាគីវក្នុងខណៈពេលដែលទាហានរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងតែរងចាំជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបានបើកសមរភូមិបន្ថែមទៀតនៅតំបន់ភាគខាងជើងតំបន់ខាគីវហើយទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងមន្ត្រីរបស់សេតាវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយតម្លៃថាផ្អែកទៅលើជោគជ័យបឋមនេះគឺកងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងបើកសមរភូមិបន្ថែមទៀតនៅតំបន់ភាគខាងជើងនៃតំបន់ខាគីវការបើកសមរភូមិវិប្រហាទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះគឺកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកញ្ចប់ជំនួយចំនួន 61,000 លានដុល្លារកាលពីចុងខែមេសា បន្ទាប់ពីអាខានអស់មួយរយៈទន្ទឹមនឹងនេះដែរសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ព្រមជាគោលការណ៍កាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាដើម្បីយកប្រាក់ចំណេញពីមូលនិធិនិងទ្រព្យសម្បត្តិរុស្ស៊ីដែលបង្កកនៅអឺរ៉ុបដើម្បីផ្ដល់ជំនួយយោធាស្របពេលដែលសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាជំនួយយោធាថ្មីទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះមានសប្បុរសធម៌ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងក៏បាននាំយកអំណោយជាថវិកានិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទៅជួយកុមារកំព្រារបស់អ៊ុយក្រែននិងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរលោកមឿងសុនប្រធានសមាគមមឿងយីផាលីបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាលើកទី2កាលពីចុងខែមេសាដល់ដើមខែឧសភាលោកមឿងសុនបានបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការជួយពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននិងមូលហេតុដែលបានជំរុញទឹកចិត្តរបស់លោកថា
ការសម្ដែងចិត្តរបស់ខ្ញុំមកនឹងគឺថាដោយសារយើងគោរពនៅពាក្យសន្យារបស់យើងជាមួយនឹងភរិយាខ្ញុំតាមគាត់នៅរួចទី1ទី2ទៀតដោយសារទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំមានការជឿចាក់ដូចជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែរដែលធ្លាប់រងគ្រោះដោយនឹងរបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសរបស់រុស្ស៊ីអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការជឿចាក់នឹងឲ្យខ្ញុំមានការភាពក្លាហានទោះបីថាវាទៅដល់មានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំជន់បានទៅដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយបានយកលុយរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំដែលគាត់ប្រងធ្វើបរិច្ចាគនឹងឲ្យបានចែកចាយដល់កុមារអ៊ុយក្រែន
លោកមឿងសុនបានផ្ដល់ការសង្កេតនឹងអារម្មណ៍របស់លោកពេលដែលទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាលើកទី2នេះថា
ពេលខ្ញុំមកដល់ជាក់ស្ដែងវាទៅជាអ្វីគឺខុសពីការដែលខ្ញុំគិតមុនទាំងអស់គឺពីមុនយើងធ្លាប់ឃើញជំរំឃើញជនភៀសខ្លួនក៏ស្ពាយប្រវិចកតាបកបោកអីទឹកមុខគាត់ភេទភ័យព្រួយអារម្មណ៍ប្រត់ប្រាស់ប្តីប្រពន្ធហើយភេទភ័យនឹងការស្លាប់នឹងរត់ពីគ្រាប់ពីអីក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះយើងអត់ឃើញរូបភាពអស់ហ្នឹងទេចឹងគឺផ្ទុយទៅក៏ប៉ុន្តែឃើញរូបភាពថ្មីផ្សេងទៅវិញទៀតដែលជារូបភាពមួយគឺស្ថានភាពប្រទេសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែនាំគ្នារៀបចំខ្លួនហើយគេកំពុងតែធ្វើការសកម្មភាពដុតដៃដុតជើងទប់ទល់នឹងការពៀតទឹកដីរបស់ខ្លួនគេតាមគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យនយោបាយទាំងក្នុងសង្គមនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងសកម្មភាពរបស់យុវជនទាំងកុមារាកុមារីនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកស្រុកដាក់ភូមិអីគេមានការងាររបស់គេធ្វើក្នុងអត្តមកតិជួយប្រទេសជាតិជួយកងទ័ពនិយាយរួមគឺទីតៃវេគឺជួយលើកទឹកចិត្តកងទ័ព
លោកអុកដារ៉ាច័ន្ទដែលជាប្រធានសហព័ន្ធតៃក្វាន់ដូតំបន់គៀវបានធ្វើដំណើរទៅជាមួយលោកមឿងសុនផងដែរហើយលោកបានផ្ដល់អារម្មណ៍នឹងការសង្កេតរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ពេលនេះកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនគេនឹងជឿជាក់ថាប្រទេសជាតិអំណោយនឹងបានមកដល់សភាវុឌ្ឍនឹងបានមកដល់គេនឹងreturn គេនឹងវិលត្រឡប់យកទឹកដីរបស់គេមកវិញដែលគេបានបាត់បង់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណនេះគេនឹងបន្តបំរឹងការពារខ្សែសវត្តក៏បានរឹងតឹងហើយនឹងបន្តវាយយកបន្តិចម្ដងទីម្ដងនេះជាខ្ញុំក៏មានសុតិធិនិយមនៅក្នុងរឿងនេះដែរខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើកងកម្លាំងចិត្ត motivation របស់កម្លាំងចិត្តរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលមានអត្តភាពខ្លាំងក្លាន
ៅមុនការបើកសមរភូមិនៅតំបន់ភាគខាងជើងទីក្រុងខាគីវក្រសួងការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីក៏បានថ្លែងកាលពីដើមខែឧសភាឲ្យដឹងដែរថារុស្ស៊ីមានផែនការធ្វើសមយុទ្ធអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកលយុទ្ធពីព្រោះនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងវោហាសាសគម្រាមកំហែងនិងបង្កហេតុកាន់តែច្រើនឡើងដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅប្រចាំប្រទេសដែលក្នុងនោះមានដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហើយបានចាត់ទុកថាភាពតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះកាន់តែតានតឹងឡើងនិងកាន់តែជ្រៀតជ្រៅពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការនេះដោយសាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក David Cameron បានថ្លែងថាអ៊ុយក្រែនអាចប្រើអាវុធដែលអង់គ្លេសផ្ដល់ឲ្យបាញ់ទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបានដើម្បីការពារខ្លួននិងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ប្រកាសបញ្ជូនជំនួយបន្ថែមដល់អ៊ុយក្រែនរីឯសហរដ្ឋអាមេរិក បានបញ្ជូនប្រព័ន្ធមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយប្រភេទ Atacam ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាកំជួយផ្លូវនេះមានចម្ងាយរហូតដល់300គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែលោកអុកដារ៉ាច័ន្ទនៅតែមានសុតិធិនិយមដែលបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាសង្គ្រាមនឹងចប់នៅក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះដោយលោកបានបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជានៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះថាន
ៅនៃការយោបាយរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរបស់ប្រជាជនគេសុខចិត្តតស៊ូស្លាប់បូជាជីវិតដើម្បីទឹកដីរបស់គេគេអត់កាត់ដីបដូរសន្តិភាពទេអត់កាត់ដីអត់កាត់ដីពលរដ្ឋភាពទឹកដីគេការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីគេនឹងខំបន្តការការពាររបស់គេបន្តការបូជាជីវិតដើម្បីយកទឹកដីគេរបស់គេមកវិញ
ក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅទីតំបន់ខាគីវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានធ្វើដំណើររយៈពេល2ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនោះលោក Zelensky ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានស្នើសុំប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដើម្បីជួយការពារតំបន់ខាគីវលោក Blinken បានប្រកាសអំពីជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 2,000 លានដុល្លារសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដែលជំនួយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ជំនួយចំនួន61,000 លានដុល្លារដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីខែមេសារីឯលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាលោកបានធ្វើដំណើរទៅតំបន់ខាគីវក្នុងពេលដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងតានតឹងរវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយលោកបានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាស្ថានភាពនៅទីនោះគឺមានសភាពតានតឹងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់ឆ្នាំទី3ហើយដោយមិនឃើញភាគីណាមានព្រៀបខ្លាំងដាច់នៅឡើយទេហើយវាបានក្លាយជាសង្គ្រាមពង្រិចពង្រិលគ្នាទៅវិញទៅមកលោកមឿងសុនយល់ថាមានមេរៀនច្រើនដែលប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកអាចរៀនសូត្របានពីប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ខ្ញុំបានតែមើលទីលានឯករាជ្យម៉ៃដែនគឺស្ទើរបង្ហាញឃើញថាប្រទេសនេះបានឆ្លងប្រតិការមួយធំគឺប្រតិការដែលផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំណាគេតស៊ូដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំដែលមាននិន្នាការទៅកាន់ប្រទេសផ្ដាច់ការពួករុស្ស៊ីបាទពួកកុម្មុយនីសរុស្ស៊ីបាទនោះគឺគេមានឆន្ទៈខ្ពស់មែនទែនបាទឯការចាប់អារម្មណ៍កូរ៉េសូទី2គឺរឿងនៅពេលដែលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីគេបានបដិសឆន្ទៈមនសិការជាតិខ្ពស់ទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេមានទឹកចិត្តហ៊ានការបង្កើលើកកម្ពស់នៃការតស៊ូរបស់ពួកគេគេទោះបីជារុស្ស៊ីនឹងធ្លាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងរាប់រយឆ្នាំគេបញ្ចូលវប្បធម៌រុស្ស៊ីនឹងជោគជាំភាសាគ្រប់កន្លែងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែมันអាចលុបបំបាត់នៅស្នាមខូចខើរបស់រុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងគៀបសង្កត់ផ្លូវចិត្តបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននឹងគឺថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគេស្អប់ខ្ពើមនៃរបបផ្ដាច់ការដែលដឹកនាំដោយរបបរុស្ស៊ីនឹង
ចាប់តាំងពីការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាជំនួយចំនួន5ដងមកហើយដែលមានថវិកាសរុបប្រហែលជា175,000លានដុល្លារហើយថវិកាទាំងអស់នោះបើទោះបីជាភាគច្រើនត្រូវបានប្រើសម្រាប់ជំនួយយោធាក៏ដោយក៏មានថវិកាមួយចំនួនប្រើសម្រាប់ជួយជនភៀសខ្លួនជួយទៅលើខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចរដ្ឋបាលហើយក៏ដូចជាជួយទៅលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យផងដែររីឯបណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនក៏បានផ្ដល់ជំនួយជាច្រើននឹងជាបន្តបន្ទាប់ទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែររីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្ដីប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបប្រិយមិត្តអំពីការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងការផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅពេលរាត្រីចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមិថុនាតទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាខេមរៈភាសានៅពេលរាត្រីនឹងមានរយៈពេលត្រឹមតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:30 នាទីហើយចប់នៅម៉ោង 9:00 គត់
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយចំនួន30នាទីនៅពេលរាត្រីយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកចំណែកឯកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលព្រឹកមានរយៈពេល30នាទីដដែលគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹកយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្មីៗសូមអរគុណ
មូនីតិសហគមន៍ក្រុងឡូវែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់សិស្សរៀនចប់វិទ្យាល័យដើម្បីបន្តការសិក្សានៅកម្រិតមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ខ្មែរក៏ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងមូនីតិអាហារូបករណ៍សហគមន៍នេះដែរគឺអាហារូបករណ៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនិងអាហារូបករណ៍សមាគមខ្មែរលោកពិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រីកាលំអិតពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋមហាសាស៊ីសិតដូចតទៅ
សិស្សជិត200នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីមូលនិធិសហគមន៍ក្រុងឡូវែលសម្រាប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យក្រោយពួកគេបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យហើយត្រូវបានមហាវិទ្យាល័យនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលឲ្យពួកគេបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅក្នុងកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍នៅវិទ្យាល័យ Lowell កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី21ខែឧសភាមូលនិធិសហគមន៍ក្រុង Lowell ឬហៅកថា The Greater Lowell Community Foundation ដែលបានចាប់បដិសន្ធិកាលពីឆ្នាំ1997បានដឹងថាមូលនិធិអាហារូបករណ៍នេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតបានប្រសើរឡើងនៅចំណោមសិស្ស196នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីនៃឆ្នាំនេះមានសិស្សមួយចំនួនជាក់ស្ដែងដូចជានាង Tiffany Fan បានទទួលអាហារូបករណ៍រហូតដល់ទៅ4ដោយយោងតាមលទ្ធផលដ៏ល្អនៃការសិក្សានិងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសាលានិងសកម្មភាពសហគមន៍របស់ពួកគេកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពុកម្ដាយជាជនជាតិវៀតណាមអាមេរិកាំងមកពីកម្ពុជាក្រោមនាង Tiffany Tran ត្រូវបានសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដ៏ល្បីល្បាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកឲ្យសិក្សាមុខវិជ្ជាវិស្វកម្មជីវវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនាងប្រាប់ VA ក្រោយបញ្ចប់ពិធីទទួលអាហារូបករណ៍ថា
Yes college is
រៀននៅមហាវិទ្យាល័យថ្លៃណាស់ហើយអាហារូបករណ៍ទាំងនេះនឹងជួយបង់ប្រាក់កម្ចីដែលត្រូវការអំឡុងពេលសិក្សាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ទាំងនេះ
នាងក៏បានសម្ដែងការដឹងគុណដល់ម្ចាស់អាហារូបករណ៍ហើយថានាងនឹងតបស្នងវិញដោយតាំងចិត្តបង្កើតមូលនិធិអាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សចំនួនក្រោយនៅពេលដែលនាងរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យហើយបានចូលធ្វើការនិងសងប្រាក់កម្ចីអំឡុងពេលសិក្សាដែលនាងជាប
់
រៀននៅមហាវិទ្យាល័យនឹងជំរុញជីវិតខ្ញុំឲ្យដើរបានវែងឆ្ងាយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងសងគុណដល់សហគមន៍នៅ Lowell វិញសងគុណសហគមន៍ដែលបានជួយច្រើនដល់ខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំ
ចំណែកនាងចាក់ក្លៀនច័ន្ទដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍រៀនខាងវិស្វកម្មកុំព្យូទ័រនៅអគិសនីនៅសាកលវិទ្យាល័យ Boston ក៏បដិញ្ញាចិត្តផ្តល់ឱកាសអាហារូបករណ៍ទៅដល់សិស្សចំនួនក្រោយដែរ
ខ្ញុំពិតជាដឹងគុណឧបការៈសម្រាប់ឱកាសនេះអរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភដែលបានជួយឲ្យខ្ញុំបានអាហារូបករណ៍នេះនៅថ្ងៃនេះចាខ្ញុំនឹងសងគុណវិញក្នុងពេលអនាគត
មូលនិធិសហគមន៍ក្រុង Lowell នេះមានអាហារូបករណ៍ជាង400ក្នុងចំណោមនោះសហគមន៍ខ្មែរក្រុង Lowell ក៏បានរួមចំណែកផងដែរដោយបង្កើតជាគម្រោងអាហារូបករណ៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនិងអាហារូបករណ៍សហគមន៍ខ្មែរក្រុង Lowell
Our next six scholarships presented by Dominic Lay
លោក Dominic Lay អនុប្រធានគណៈកម្មការសាលារៀនក្រុង Lowell ដែលបានបង្កើតអាហារូបករណ៍ខ្មែរអាមេរិកាំងតាំងពីឆ្នាំ2015ក្នុងចំណោមអាហារូបករណ៍នៃមូលនិធិសហគមន៍ក្រុង Lowell បានប្រាប់ VA ពីមូលហេតុដែលលោកបង្កើតអាហារូបករណ៍នេះឡើង
មកពីខ្ញុំធ្លាប់ទទួលខ្លួនឯងកាលខ្ញុំនៅរៀនខ្ញុំនៅរៀនខ្ញុំបាន scholarship នឹងតែហើយខ្ញុំតែងថាអរគុណគេអ្នកណាទេខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ផងមិនដែលដឹងមិនដែលស្គាល់ផងសោះព្រោះគេឲ្យលុយទាំងមកខ្ញុំដល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំតែងទៅនឹកអរគុណគេជានិច្ច
លោកបានបន្ថែមថានៅពេលសហគមន៍ខ្មែរមកតាំងទីលំនៅនៅទីក្រុងនេះដំបូងមានការខ្វះខាតច្រើនតែបច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍ខ្មែរមានលទ្ធភាពរួមចំណែកតបស្នងវិញហើយ
ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយស
ដោយឡែកនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងប្រមូលមូលនិធិសម្រាប់អាហារូបករណ៍ខ្មែរអាមេរិកាំងក៏មានការចាប់ឆ្នោតជ្រើសរង្វាន់ប៉ុន្តែអ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់សងសំណាងភាគច្រើនមិនយកថវិកានោះទេ ដោយពួកគេស្ម័គ្រចិត្តបញ្ចូលថវិកានេះទៅក្នុងគម្រោងអាហារូបករណ៍ខ្មែរអមេរិកក៏ទ
ៅលើលុយនឹងដើម្បីជួយអានេះក៏សារខ្មែរយើងហើយនឹង
មូលនិធិសហគមន៍ក្រុង Lowell ឬ The Greater Lowell Community Foundation ដែលមានហិរញ្ញវត្ថុសរុបប្រមាណ63លានដុល្លារបានប្រកាសនៅក្នុងកម្មវិធីនេះថាទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ជាបន្តបន្តរបស់ម្ចាស់អូថមបានធ្វើឲ្យមូលនិធិសហគមន៍មួយនេះរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការកសាងនិងស្ថាបនាសហគមន៍នៅទីក្រុង Lowell ដោយកន្លងមកបានចំណាយជាទឹកប្រាក់យ៉ាងតិច35លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ1998វិទ្យាល័យ Lowell បានផ្តល់អាហារូបករណ៍ចំនួន26គិតជាទឹកប្រាក់គឺ75,500ដុល្លារដល់មូលនិធិសហគមន៍ Lowell នេះសម្រាប់ចាត់ចែងអាហារូបករណ៍ដល់សិស្សហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមូលនិធិតេជទានរបស់វិទ្យាល័យ Lowell មានរហូតដល់ទៅ7លានដុល្លារមូលនិធិសហគមន៍ក្រុង Lowell ប្រកាសថាច្រើនឆ្នាំមកនេះសិស្សច្រើនពាន់នាក់បានទទួលអាហារូបករណ៍ដែលជួយឧបគេសម្រាប់តាមបំណងដោយក្នុងសុបិនរបស់ពួកគេកម្មវិធីសិក្សានៅសាលារដ្ឋនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ចប់វិទ្យាល័យគឺផ្តល់ទៅឥតគិតថ្លៃហើយថែមទាំងមានការផ្តល់អាហារសម្រាប់សិស្សមកពីគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបផងដែរប៉ុន្តែការសិក្សានៅកម្រិតមហាវិទ្យាល័យត្រូវចំណាយច្រើនហើយនេះជំនួយជាអាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សរៀនចប់វិទ្យាល័យពិតជាសំខាន់និងអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតសិក្សារបស់ពួកគេបាននៅចុងបញ្ចប់កម្មវិធីប្រមូលបច្ច័យអាហារូបករណ៍លោកដូមីនីកប្រកាសថា
បាទលុយនេះយើងនឹងប្រមូលយកទៅធ្វើអាហារូបករណ៍ដើម្បីលោក High School ដែលមានឈ្មោះថា Cambodian American Scholarship Level High School
រីកាពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋ Pennsylvania គឺជារដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋមួយចំនួនតូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចកំណត់អំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Scott Stearns ពិនិត្យមើលថាតើលោក Joe Biden និងលោក Donald Trump កំពុងធ្វើអ្វីដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះហើយរីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋ Pennsylvania ជារដ្ឋដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្របកទាំងពីរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលោក Michael Sensas សាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Temple ថ្លែងថារ
ដ្ឋនេះបោះឆ្នោតឲ្យលោក Donald Trump នៅឆ្នាំ2016ហើយបន្តមកឲ្យលោក Joe Biden នៅឆ្នាំ2020សម្លេងគាំទ្រខុសគ្នានៅពេលទាំងពីរនេះគឺតិចតួចប៉ុណ្ណោះនេះជារដ្ឋដែលមានសម្លេងគាំទ្រលើបកទាំងពីរប្រកិបកិតគ្នា
លោក Sensas ថាក្តីបារម្ភធំបំផុតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋនេះគឺសេដ្ឋកិច្ចនិងអន្តោប្រវេសន៍
There's a lot of talk among
អ្នកគាំទ្រលោក Biden ព្យាយាមបង្ហាញអំពីចំណុចវិជ្ជមាននៃសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែវាហាក់ដូចមិនតាក់ចិត្តសាធារណជនទូទៅទេដោយពួកគេនៅបារម្ភអំពីសេដ្ឋកិច្ចអន្តោប្រវេសន៍និងព្រំដែនទោះបីរដ្ឋនេះមិនស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនក៏ដោយ
លោក Trump ឃោសនានៅរដ្ឋ Pennsylvania ដោយវាប្រហារលើគោលនយោបាយព្រំដែននិងធម៌ពលស្អាតរបស់លោក Biden
To think about what we have to go through and
the គិតអំពីអ្វីដែលយើងត្រូវហែកឆ្លងជាមួយនឹងរឿងព្រំដែនរឿងភាពគ្មានឯករាជ្យផ្នែកធម៌ពលរឿងរដ្ឋយន្តអគ្គិសនីនេះតើនរណាចង់ទិញរដ្ឋយន្តអគ្គិសនី
រដ្ឋយន្តអគ្គិសនីនឹងការនាំចូលរបស់ចិនគឺជាបញ្ហារសើបនៅក្នុងរដ្ឋដែលអ្នកបោះឆ្នោតជាសមាជិកសហជីពការងារមានភាពសកម្មផ្នែកនយោបាយនេះថ្មីៗនេះលោក Biden ដំឡើងពន្ធ4ដងលើការនាំចូលរថយន្តអគ្គិសនីពីចិនដោយថាការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពកំពុងបោកប្រាស់កម្មករអាមេរិក
ខ្ញុំតាំងចិត្តថាអនាគតរថយន្តអគ្គិសនីនឹងផលិតនៅអាមេរិកដោយកម្មករសហជីព
លោក Trump ថាលោក Biden គ្មានសមត្ថភាពដឹកនាំ4ឆ្នាំទៀតទេ
Joe Biden is the worst
លោក Biden ជាប្រធានាធិបតីអសមត្ថភាពពុករលួយនិងអាក្រក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Biden ធំដឹងក្តីនៅក្រុង Granton រដ្ឋ Pennsylvania និងធ្វើយុទ្ធនាការផ្តោតលើមូលដ្ឋានអ្នកធ្វើការនៅទីនោះដោយថាលោក Trump គឺជាមនុស្សអោននន្ទោមដាក់អ្នកមាន
យើងដឹងក្តីឡើងសុទ្ធតែស្គាល់មនុស្សប្រភេទហ្នឹងចាក់ខោខ្សែរបស់ខ្ញុំចំពោះអាមេរិកគឺក្តីសង្ឃឹមនិងឱកាសដោយផ្តោតលើទស្សនៈរបស់អ្នកធ្វើការនៅទីក្រុង Granton
អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris ធ្វើយុទ្ធនាការថ្មីៗនេះនៅរដ្ឋ Pennsylvania
We believe in the promise of America
យើងជឿលើក្តីរំពឹងនៃភាពជោគជ័យរបស់អាមេរិកសេរីភាពសមភាពឱកាសនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា
អ្នកស្រីថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋเพนซิลเวเนียមិនត្រូវចាញ់បោកលោកត្រាំនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកត្រាំនោះទេ
នៅពេលនេះក្រុមជ្រុលនិយមកំពុងព្យាយាមបំបែកបំបាក់ប្រទេសយើងយើងឃើញពួកគេជំរុញទស្សនៈស្អប់ជួនបរទេសនិងការស្អប់គុំគួន
លោកត្រាំថាលោកនឹងស្ដារកិត្តិនាមអាមេរិកឡើងវិញ
យើងនឹងស្ដារអន្តរភាពរបស់អាមេរិកក្នុងប្រទេសកាលពី4ឆ្នាំមុនគេគោរពយើងពេញពិភពលោកនៅពេលនេះគេចាត់ទុកយើងជាការលេងសើចប៉ុន្តែរឿងនេះនឹងមិនបន្តយូរទេ
ការស្ទង់មតិរបស់កាសែត Philadelphia Inquirer ថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាលោក Biden និងលោក Trump មានការគាំទ្រប្រកាសប្រកិតគ្នានៅរដ្ឋ Pennsylvania ប៉ុន្តែលោក Biden មានការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងនិងអ្នកបោះឆ្នោតមិនមែនស្បែកសតិចជាង4ឆ្នាំមុនក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតទាំងពីរគឺជាស្នូលនៃជ័យជំនះរបស់លោក Biden នៅរដ្ឋនេះកាលពីឆ្នាំ2020ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណបាឡុងកូរ៉េខាងជើងបានទម្លាក់លាមកនិងសម្រាមផ្សេងទៀតលើផ្លូវដ៏មមាញឹកនៅពីមុខអគារលំនៅឋាននិងនៅតំបន់ដទៃទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធនេះដែលនេះគឺជាការធ្វើឲ្យភាពតានតឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកនិងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងក្រុមនាយសេនាធិការកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាខ្លួនបានឃើញមានបាឡុងជាច្រើនដែលក្នុងនោះបាឡុងយ៉ាងតិចមួយចំនួនមានផ្ទុកកាកសំណល់និងសំរាមក្រុមនាយសេនាធិការកងទ័ពនេះបានចាប់ប្រកាន់កូរ៉េខាងជើងថាបានប្រព្រឹត្តទង្វើគ្មានមនុស្សធម៌និងថោកទាបនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហោះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលយោងលើប្រភពយោធាបានរាយការណ៍ថាបាឡុងជាង200ត្រូវបានគេប្រទះឃើញនិងថាបាឡុងមួយចំនួនមានផ្ទុកនៅសារធាតុមួយដែលទោះបីជាពិបាកនឹងបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ត្រូវបានគេសន្មត់ថាជាលាមកដោយសារតែពណ៌ក្រមៅនិងក្លិនរបស់វាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីវៀតណាម VinFast នឹងពន្យាពេលការកសាងរោងចក្រមានទឹកប្រាក់4000លានដុល្លារនៅរដ្ឋ North Carolina នេះបតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយមនុស្សម្នាក់ត្រូវបាននិយាយប្រាប់ដោយទូទៅអំពីរឿងនេះនៅពេលក្រុមហ៊ុនខាតប្រាក់នេះតស៊ូឲ្យមានការអនុគ្រោះពីក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់អាមេរិកក្រុមហ៊ុន VinFast បានប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2022ថាខ្លួននឹងស្ថាបនារោងចក្ររថយន្តអគ្គិសនីនិងធុងអាគុយមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសមត្ថភាពផលិតរថយន្ត150,000គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំដោយប្រឹងប្រែងទាញយកប្រយោជន៍ពីការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ធ្វើឲ្យមានការផ្តល់ប្រាក់ជំនួយបន្ថែមដល់រថយន្តអគ្គិសនីផលិតនៅអាមេរិកដំបូងឡើយក្រុមហ៊ុននេះក្រុមនឹងបញ្ចប់ការកសាងរោងចក្រនេះនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2024តែបន្ទាប់មកបានពន្យាពេលការចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការដល់ឆ្នាំ2025ប្រភពថាក្រុមហ៊ុននេះពិចារណាអំពីការពន្យាពេលមួយលើកទៀតដោយសុំកុំឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះពីព្រោះមិនមែនជារឿងសាធារណៈទេទីនអ៊ីសរ៉ាអែល3នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់យោធាអ៊ីសរ៉ាអែលនៅថ្ងៃពុធនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលបានរាយការណ៍ថាទីហានទាំង3នាក់នេះត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលអន្តរក្របបែកមួយបានផ្ទុះឡើងការប្រឆាំងគ្នាហើយទីហាន3នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសយោធាអ៊ីសរ៉ាអែលបានបញ្ជាក់ថាទីហានយ៉ាងតិចណាស់290នាក់បានត្រូវសម្លាប់តាំងពីពេលដែលប្រតិបត្តិការតាមប្រើគូនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនមកអ៊ីសរ៉ាអែលថាខ្លួនធ្វើប្រតិបត្តិការមានកម្រិតនេះនៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងតំបន់កាហ្សានិងប្រទេសអេស៊ីបជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាបានរាយការណ៍ថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លះៗនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលកងទ័ពអ៊ីសរ៉ាអែលបានបង្កើនការវាយប្រហារនៅទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅជាប់ព្រំដែនដែលធ្លាប់ជាកន្លែងជោកកោនចុងក្រោយនៃតំបន់ហ្គាហ្សា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះ សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vonews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.